สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่20มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้สหรัฐประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการพรากเด็กออกจากผู้ปกครองมีความจำเป็นในการที่จะดำเนินคดีกับผู้อพยพเข้าเมืองมาอย่างสหรัฐโดยผิดกฎหมายองค์การยูนิเซฟแถลงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายแยกเด็กออกจากผู้ปกครองที่ข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐและจีนระบุว่ามาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนมูลค่า200,000 ล้านดอลลาร์นั้นเป็นการใช้วิธีข่มขู่และกดดันและสัญญาว่าจะตอบโต้แก้เผ็ดวันนี้นอกจากรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานการสำรวจนะครับว่าคนอเมริกันอย่างน้อย 25% ยังไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องการดำเนินการขององค์การอนามัยโลกที่จะระบุว่าการติดเกมนั้นเป็นความผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่งและควรได้รับความสนใจแก้ไขติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้รัฐบาลสหรัฐประกาศเรื่องการถอนตัวอย่างเป็นทางการจากการเป็นสมาชิกของสภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติโดยให้เหตุผลว่าองค์กรดังกล่าวนี้ไม่สามารถทำงานได้สมกับการตั้งชื่อหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการแถลงข่าววันนี้นายไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐร่วมกับนางนิกกี้เฮลี่ทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเวลานานมาแล้วที่สภาสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินี้เป็นองค์กรหรือสถานที่ปกป้องผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นองค์กรหรือที่รวมของความมีอคติทางการเมืองทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติกล่าวหาหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินี้ด้วยว่ามีความลำเอียงเป็นอคติอย่างต่อเนื่องต่ออิสราเอลและว่าสหรัฐได้เคยพยายามในช่วงปีที่ผ่านมาที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทำงานของสภาสิทธิมนุษยชนนี้แต่ไม่เป็นผลสำเร็จสภาสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยสมาชิก147ประเทศนี้เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์กรสหประชาชาติและถูกเป็นเป้าโจมตีของรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ตลอดมาและเมื่อวานนี้คือเมื่อวันจันทร์ประธานคณะกรรมการดังกล่าวคือเซอิดราอัดอัลฮุสเซนซึ่งของประเทศจอร์แดนในฐานะประธานได้กล่าวตำหนินโยบายของสหรัฐเรื่องการแยกเด็กและผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้อพยพเข้าเมืองข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายเพื่อควบคุมตัวแยกต่างหากจากกันครับภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐบาลของสหรัฐนั้นได้ประกาศว่าสหรัฐมีแผนจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโกภายในสิ้นปีนี้ด้วยเช่นกันครับและเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการรับมือกับผู้อพยพเข้าเมืองในสหรัฐนะครับซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่โต้แย้งประธานาธิบดีทรัมป์มีคำปราศัยในวันนี้ต่อที่ประชุมของกลุ่มนักธุรกิจรายย่อยกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพรากหรือแยกเด็กที่เป็นลูกของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกต่างหากในการที่จะดำเนินคดีกับผู้อพยพเข้าเมืองสู่สหรัฐอย่างผิดกฎหมายประธานาธิบดีสหรัฐยังคงกล่าวแก้ตัวและพยายามมีท่าทีที่ฝ่าฝืนดื้อดึงต่อคำตำหนิวิจารณ์ที่มีขึ้นทั้งจากฝ่ายของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเกี่ยวกับนโยบายแข็งกร้าวของรัฐบาลสหรัฐในขณะนี้ที่จะแยกเด็กซึ่งเป็นลูกหลานของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายควบคุมไว้ในสถานที่หนึ่งในขณะที่ผู้ปกครองนั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นถูกดำเนินคดีฐานเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่ามีทางเลือกอยู่เพียง2ทางเท่านั้นที่จะรับมือจัดการกับสถานการณ์ที่ว่านี้นั่นก็คือการ เปิดพรมแดนอย่างกว้างเสรีเพื่อรับผู้อพยพเข้าเมืองหรือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎหมายผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าต้องการให้รัฐสภาสหรัฐนั้นจัดทำทางเลือกที่3ให้กับตนก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยกล่าวตำหนิโจมตีพรรคเดโมแครตว่าเป็นเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำให้มีผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและนำไปสู่นโยบายที่ว่านี้เรื่องนี้สืบเนื่องจากการที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานายเจฟฟ์เซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ประกาศนโยบายแข็งกร้าวที่เรียกว่า Zero Tolerance Policy หรือนโยบายที่จะไม่ยอมทนหรือมีความอดทนเป็นศูนย์ในการที่รัฐบาลสหรัฐจะจัดการกับผู้อพยพข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายนโยบายดังกล่าวเป็นผลให้มีการแยกควบคุมตัวเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้อพยพข้ามเมืองอย่างผิดกฎหมายไว้ในสถานที่ต่างหากในขณะที่มีการดำเนินคดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนื่องจากตามกฎหมายนั้นสหรัฐไม่สามารถดำเนินคดีกับเด็กซึ่งเป็นผู้เยาว์ในข้อหาลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายได้ครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผู้อำนวยการบริหารของยูนิเซฟเฮนริตต้าฟอร์เรได้กล่าวว่าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจต้องแตกสลายเมื่อได้เห็นสถานการณ์ของเด็กเหล่านี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่เป็นเด็กทารกถูกแยกจากผู้ปกครองของตนในขณะที่คนเหล่านี้พยายามอพยพข้ามพรมแดนหาที่พักพิงที่ปลอดภัยในสหรัฐและโฆษกขององค์การยูนิเซฟคริสโตฟีบูริแรกก็กล่าวว่าไม่ว่าสถานภาพเกี่ยวกับผู้อพยพข้ามพรมแดนจะเป็นอย่างไรก็ตามเด็กก็คือเด็กและคนเหล่านี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองและอยู่กับครอบครัวของตนครับ
Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation
ข้อสรุปขององค์การยูนิเซฟกล่าวว่าการควบคุมตัวและการแยกเด็กเหล่านี้ออกจากครอบครัวนั้นจะสร้างประสบการณ์อันเจ็บปวดให้กับเด็กเหล่านี้และทำให้เด็กเหล่านี้มีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฉกฉวยประโยชน์และเพิ่มความเครียดสำหรับการพัฒนาของเด็กในระยะยาวด้วยโฆษกขององค์การยูนิเซฟกล่าวด้วยว่าผลการวิจัยที่ผ่านมาแสดงว่าเด็กที่ถูกแยกออกจากพ่อแม่ผู้ปกครองแม้แต่เพียงแค่เดือนเดียวนั้นจะมีประสบการที่สร้างความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจครับ
Research show that children who have not seen a parent for 1 month after the parent's arrest experience more frequent changes in sleeping habits, anger, and withdrawing from family compared to children.
นอกจากเรื่องของกรณีอื้อฉาวหรือว่าที่เป็นที่โต้แย้งเกี่ยวกับนโยบายการแยกเด็กออกจากผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้อพยพข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายแล้วข่าวใหญ่อีกเรื่องหนึ่งในสหรัฐในช่วง2 วันนี้ก็คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐพิจารณาจะขึ้นภาษีขาเข้าสำหรับสินค้าของจีนมูลค่าอีกราว $200,000,000,000โดยมาตรการดังกล่าวนับเป็นการตอบโต้หลังจากที่จีนได้ประกาศจะขึ้นภาษีสินค้าเข้าของสหรัฐมูลค่า $50,000,000,000จะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจากมาตรการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเช่นกันและในวันนี้นะครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนมีคำแถลงที่กรุงปักกิ่งว่าจะมีมาตรการตอบโต้แก้เผ็ดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพและว่ามาตรการคำขู่ขึ้นภาษีขาเข้าสินค้าจีนโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นการใช้ความกดดันอย่างรุนแรงและเข้าข่ายการข่มขู่กันโชคซึ่งเบี่ยงเบนไปจากความตกลงที่ได้เคยทำไว้ในการเจรจาการค้าระหว่างทั้ง2 ฝ่ายครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายปีเตอร์นาวาโรผู้อำนวยการสภาการค้าแห่งชาติของทำเนียบขาวซึ่งเป็นที่ปรึกษานโยบายการค้าของประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่า White House นั้นได้ให้โอกาสแก่จีนมาหลายครั้งในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงก้าวร้าวทางการค้าของตนและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าการดำเนินการของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ทำไปนั้นเป็นมาตรการในการป้องกันตนเองเพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีที่สำคัญของสหรัฐจากพฤติกรรมก้าวร้าวและการลักขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของจีนครับแต่ในอีกด้านหนึ่งนะครับรัสเซียได้ประกาศมาตรการตอบโต้ต่อสหรัฐจากการที่สหรัฐนั้นขึ้นภาษีสินค้าเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมก่อนหน้านี้โ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียมีคำแถลงเมื่อวันอังคารว่ารัสเซียนั้นตัดสินใจที่จะใช้มาตรการตอบโต้ซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกเพื่อที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของรัสเซียจากการขึ้นภาษีของสหรัฐก่อนหน้านี้สหภาพยุโรปอินเดียจีนและรัสเซียได้ยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลกเพื่อตอบโต้และท้าทายมาตรการขึ้นภาษีของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยวอชิงตันนั้นอ้างว่าการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและสินค้าอลูมิเนียมที่นำเข้าจากต่างประเทศนี้เป็นไปด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับและเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าตนหวังว่าข้อตกลงเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ที่สหรัฐทำขึ้นกับเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์เมื่อวันที่12มิถุนายนนั้นจะสามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีคำกล่าวของผู้นำจีนที่ว่านี้มีขึ้นในขณะที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางเยือนจีนอีกครั้งโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารมีการอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่ว่าการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนนั้นนับเป็นก้าวสำคัญไปสู่การหาทางออกทางการเมืองสำหรับประเด็นปัญหาเรื่องนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและหวังว่าเกาหลีเหนือกับสหรัฐนั้นจะสามารถดำเนินการให้เกิดผลตามข้อตกลงที่มีขึ้นในการประชุมสุดยอดนั้นได้และกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็ประกาศต้อนรับการเยือนจีนของนายคิมจองอึนโดยระบุว่ารัฐบาลเกาหลีใต้และจีนนั้นมีจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ร่วมกันและมีเป้าหมายในเรื่องนี้ร่วมกันในเรื่องการมีคาบสมุทรนิวคาบสมุทรเกาหลีที่ปลอดหรือปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นของสหรัฐล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับหลังจากมีข่าวเรื่องการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่จะถูกพิจารณาอีกระรอกหนึ่งโดยวันนี้ดาวโจนส์ตกลง287จุดปิดที่ 24,700 Nasdaq ต่ำลง21จุดปิดที่ 7,726 Standard & Poor's ก็ลดลง11จุดปิดที่ 2,763 ครับในช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดในแดนลบกันทุกตลาดนะคะราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีนั้นหายเรียบหลังประธานาธิบดีสหรัฐคู่จะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนเพิ่มอีก 200,000 ล้านดอลลาร์สร้างความกังวลว่าจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่อาจสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของทั้ง2ชาติมหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดัชนีดาวโจนส์ปิดร่วงเกือบ300จุดหรือกว่าร้อยละ1ยิ่งไปกว่านั้นราคาหุ้น30ตัวในดัชนีดาวโจนส์ที่สูงขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีก็หายไปหมดในการซื้อขายเมื่อวันอังคารค่ะส่วน S&P 500ปิดร่วงลงร้อยละ 0.4 Nasdaq ปิดร่วงลงร้อยละ 0.3 เช่นกันโดยหุ้นภาคอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐอย่าง Ford Motors และ Boeing ดิ่งหนักถึงร้อยละ 1.4 และ 3.5 ค่ะนาย Bob Phillips ผู้เชี่ยวชาญจาก Spectrum Management Group บอกว่าทุกครั้งที่มีการยกระดับการตอบโต้ทางการค้าระหว่างกันก็ยิ่งสร้างความกังวลว่าสถานการณ์นั้นจะยากเกินควบคุมทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีคำสั่งให้ผู้แทนการค้าสหรัฐเตรียมใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจากจีนเป็นมูลค่าอีกราว 200,000 ล้านดอลลาร์โดยกำหนดภาษีดังกล่าวไว้ที่ร้อยละ10หากจีนยังปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางทางการค้าจากเดิมหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งประกาศเพิ่มภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนเป็นมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อลงโทษต่อปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าสหรัฐในประเทศจีนแต่จีนกลับตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐในมูลค่าที่เท่ากันด้านนายจิมโอนิลนักเศรษฐศาสตร์และหัวหน้าสถาบันคลังสมองของอังกฤษชาร์ทัมเฮาส์บอกว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนทำให้เกิดผลเสียกับธุรกิจสำคัญของสหรัฐมากกว่าค่ะขณะที่คุณลินซี่พิกซ่าหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสตีเฟลประเมินด้วยว่าการตอบโต้ด้านภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐและจีนจะส่งผลกระทบต่อ GDP ของ2ชาติมหาอำนาจราว120ถึง130ค่ะต่อกันที่แฟรนไชส์กาแฟชื่อดัง Starbucks ประกาศแผนปิด150สาขาที่มีผลประกอบการย่ำแย่ในปีหน้า ซึ่งถือเป็นการปิดสาขาประจำปีมากกว่าปกติถึง3เท่าตัวทีเดียวโดยเหตุผลในการกระตุ้นยอดขายของแฟรนไชส์กาแฟแบรนด์ดังแห่งนี้สาขาที่เป็นเป้าหมายที่จะถูกปิดนั้นจะกระจุกตัวอยู่ตามชุมชนเมืองค่ะที่มักเปิดร้าน Starbucks บนพื้นที่ใกล้เคียงกันอยู่หลายสาขานอกจากนี้ Starbucks ยังคาดว่ายอดขายภายในร้านเดิมจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ1ในไตรมาสถัดไปและ Starbucks จะหันมาเน้นสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพเช่นชาเย็นน้ำตาลน้อยเพื่อสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภค Starbucks เนื่องจากยอดขายเครื่องดื่มปั่นที่มีน้ำตาลสูงของ Starbucks ในปีนี้ร่วงลงถึงร้อยละ3จากที่เคยเป็นขาขึ้นมาโดยตลอดจากยอดขายเติบโตราวร้อยละ4เมื่อปีที่แล้วและร้อยละ5ในปีคริสตศักราช2016ตามลำดับค่ะส่งท้ายกันที่บาร์และร้านอาหารหลายแห่งทั่วกรุงมอสโกในตอนนี้นะคะกำลังเข้าสู่ภาวะขาดแคลนเบียร์อย่างหนักอันนี้ส่งจากมหกรรมฟุตบอลโลก2018ที่ทำให้ความต้องการเบียร์ในรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าร้านอาหารและผับบาร์ในย่านเครมลินและจัตุรัสแดงในกรุงมอสโกเริ่มขาดแคลนเบียร์กันตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะและการจัดส่งเครื่องดื่มยอดนิยมของแฟนบอลก่อนล่าช้าร่วมวันหนึ่งในบาร์มอสโกที่มีชื่อว่าโกกอบอกว่าภายใน3วันนั้นมีลูกค้ามาบริโภคเบียร์ในร้านมากถึง800ลิตรซึ่งแฟนบอลก็เลือกที่จะดื่มเบียร์สดราคาย่อมยาวก่อนไปจนถึงเบียร์ขวดราคาแพงทำให้ต้องสั่งเบียร์เพิ่มขึ้นเข้าร้านถึง3ครั้งในวันเดียวหลังจากปรากฏการแฟนเบียร์ในฟุตบอลโลกเกิดขึ้นทางไฮเนเก้นบอลติก้าผู้ผลิตเบียร์คาวส์เบิร์กในรัสเซียและแอนฮาวเซอร์บูตอินเบฟนะคะผู้สนับสนุนฟีฟ่าเวิลด์คัพ2018ยังเป็นทางการยังไม่ออกมาให้ข้อมูลถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียตอนนี้ทั้งนี้ตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะยอดขายเบียร์ในรัสเซียร่วงลงราว1ใน3จากอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นและกฎหมายที่เข้มงวดในการควบคุมการขายและโฆษณาเบียร์ในประเทศและผู้ผลิตเบียร์หลายเจ้าในรัสเซียเองก็ไม่ได้คาดหวังว่ามหกรรมฟุตบอลโลกจะทำให้ยอดขายเบียร์นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่อย่างใดและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับผลการสำรวจชิ้นใหม่พบว่ามีคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่เพียงแค่ 25% เท่านั้นที่สามารถแยกแยะได้อย่างถูกต้องว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงและอะไรเป็นความคิดเห็นในรายงานข่าวต่างๆที่ตนได้พบเมแกนดูซอผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
การสำรวจนี้ได้สอบถามประชาชนชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่จำนวน 5,035 คนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมที่ผ่านมาค่ะศูนย์การวิจัยพิวเปิดเผยผลการสำรวจชิ้นที่ว่านี้เมื่อวานนี้ค่ะโดยเป็นการสำรวจที่ให้ชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่อ่านข้อความในข่าว10ข้อความและให้ระบุนะคะว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อความใดเป็นความคิดเห็นค่ะหลังการสำรวจนะคะทางศูนย์การวิจัยพิวชี้ว่ามีคนเพียง 26% ของคนที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมดนี้เท่านั้นที่สามารถระบุได้อย่างถูกต้องค่ะว่าในแบบสอบถามมีข้อความ5ข้อความที่เป็นข้อเท็จจริงและอีก5ข้อความเป็นความคิดเห็นทางศูนย์การวิจัยพิวรายงานนะคะว่าโดยรวมทั้งหมดผู้ตอบแบบสอบถามสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องมากกว่าจำนวนคำถามที่ตอบผิดค่ะแต่ชี้ว่ามีคนประมาณ1ใน4ที่ตอบคำถามทั้งที่ผิดหมดทุกข้อและผิดเกือบทั้งหมดตัวอย่างของข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง5ข้อความในแบบสอบถามที่ว่านี้นะคะรวมถึงข้อความที่ว่าค่าใช้จ่ายของระบบประกันสังคมของรัฐหรือ Social Security ประกันสุขภาพ Medicare กับ Medicaid เป็นค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดในเงินงบประมาณของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐค่ะและข้อความที่ว่าค่ารักษาพยาบาลต่อคนในสหรัฐสูงที่สุดในบรรดาชาติพัฒนาแล้วส่วนตัวอย่างของข้อความที่เป็นความคิดเห็นในแบบสอบถามนี้นะคะได้แก่ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองประเทศที่ดีที่สุดและการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของรัฐบาลกลางเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศค่ะการสำรวจของศูนย์การวิจัยครั้งนี้พบนะคะว่าชาวอเมริกันทั้งที่นิยมรีพับลิกันและนิยมเดโมแครตมีแนวโน้มสูงขึ้นที่จะคิดว่าข้อความในรายงานข่าวเป็นข้อเท็จจริงหากว่าตรงกับความคิดเห็นทางการเมืองของตนค่ะยกตัวอย่างนะคะมีคนที่นิยมเดโมแครตจำนวนมากกว่าคนที่นิยมรีพับลิกันที่มองข้อความที่บอกว่าการทำแท้งควรทำได้อย่างถูกกฎหมายในเกือบทุกกรณีว่าเป็นข้อเท็จจริงค่ะแทนที่จะตอบได้อย่างถูกต้องว่าข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นในขณะที่มีชาวอเมริกันที่นิยมรีพับลิกันจำนวนมากกว่าคนที่นิยมเดโมแครตที่บอกว่าข้อความที่ว่า เกือบเสมอไปที่รัฐบาลมักใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายและไม่มีประสิทธิภาพเป็นข้อเท็จจริงค่ะแทนที่จะบอกอย่างถูกต้องนะคะว่าเป็นความคิดเห็นการสำรวจนี้ยังพบด้วยนะคะว่าเมื่อชาวอเมริกันระบุว่าข้อความใดๆเป็นข้อเท็จจริงพวกเขายังมองด้วยค่ะว่าข้อความดังกล่าวมีความถูกต้องศูนย์การวิจัยพิวพบนะคะว่าความสามารถของผู้ตอบแบบสอบถามในการระบุได้อย่างถูกต้องว่าข้อความใดในเนื้อหาข่าวเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็นได้รับอิทธิพลเชิงบวกอย่างมากนะคะจากความตื่นตัวทางการเมืองที่สูงกว่าความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลที่ดีกว่าระดับความเชื่อมั่นในสื่อมวลชนที่สูงกว่าตลอดจนความสนใจในการติดตามข่าวสารที่มากกว่าอีกด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้นะครับองค์การอนามัยโลกระบุว่าการติดเกมส์อย่างหมกมุ่นแบบเลิกไม่ได้นั้นจัดได้ว่าเป็นปัญหาทางจิตอย่างหนึ่งคุณนีธิการกำลังวันจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะนับเป็นครั้งแรกที่ WHO หรือองค์การอนามัยโลกได้บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือการติดเกมลงในคู่มืออ้างอิงโรคฉบับใหม่ International Classification of Diseases หรือ ICD ในหมวดหมู่ความผิดปกติทางจิตค่ะคู่มือ ICD นั้นประกอบไปด้วยสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆกว่า 1,000 ชนิดรวมไปถึงวิธีป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั่วโลกอีกด้วยซึ่งได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ28ปีที่แล้วส่วนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือการเพิ่มเติมอาการติดเกมให้อยู่ในหมวดหมู่ของสุขภาพจิตและสิ่งเสพติดเนื่องจากความต้องการใช้บริการต่างๆเพื่อรับมือกับปัญหานี้กำลังเพิ่มมากขึ้นค่ะการติดเกมมักจะเกิดจากการถูกล่อใจด้วยรางวัลต่างๆอย่างเช่นการได้แต้มมากๆในการแข่งขันหรือการได้เงินรางวัลซึ่งเกมเหล่านี้มักเล่นบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวิดีโอและผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการติดเกมมักมีอาการคล้ายกับการติดสุราหรือติดสารเสพติดค่ะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกได้บอกว่าการสำรวจครั้งนี้ซึ่งส่วนใหญ่รวบรวมสถิติจากประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้พบว่ามีผู้ติดเกมเพียงร้อยละ2ถึงร้อยละ3เท่านั้นถึงกระนั้นเชก้าแซกเซนาผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดขององค์การอนามัยโลกได้อธิบายถึงพฤติกรรมต่างๆที่เป็นสัญญาณเตือนของการติดเกมว่าหากมีเด็กหรือใครก็ตามในบ้านที่ใช้เวลาในการเล่นเกมมากเกินไปจนไม่สามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่นได้เช่นเรียนหนังสือการเข้าสังคมผู้ปกครองควรต้องดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งอาจต้องขอความช่วยเหลือด้วยอย่างไรก็ตามมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาบางส่วนที่ออกมาคัดค้านการบรรจุการเล่นวิดีโอเกมเป็นภาวะเสพติดโดยบอกว่าการเล่นวิดีโอเกมของบางคนบางกลุ่มอาจใช้เพื่อการต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าหรือภาวะกระวนกระวายใจที่พวกเขาเผชิญอยู่รวมทั้งยังพบว่าเด็กที่ขาดทักษะทางสังคมก็มีแนวโน้มที่จะติดเกมได้เหมือนกันซึ่งหากสามารถแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุได้ความต้องการเล่นเกมของเด็กกลุ่มนี้ก็จะลดลงไปได้เช่นกันนายคริสโตเฟอร์มูลิแกนผู้ก่อตั้งศูนย์บำบัดผู้เสพติดโลกไซเบอร์ในนครลอสแองเจลิสเป็นอีกเสียงที่บอกว่าผู้ที่เสพติดการใช้เทคโนโลยีนั้นไม่สามารถรักษาเหมือนกับผู้ที่ติดสุราหรือติดสารเสพติดได้ค่ะ
They're going to have to get back online eventually. They're going to have to use their computers. They're going to have to use their phones. So it's really teaching this very challenging goal.
คุณมูลิแกนย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะหันหน้าไปหาเทคโนโลยีอยู่ดีไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนดังนั้นการสอนให้พวกเขารู้จักรับมือและเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างยั่งยืนแทนที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครอบงำพวกเขาได้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าค่ะทั้งนี้ทางองค์การอนามัยโลกได้บรรจุอาการผิดปกติในการเล่นเกมหรือการติดเกมเป็นโรคชนิดหนึ่งเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงปัญหานี้และเตรียมการรับมืออย่างทันท่วงทีในอนาคตค่ะดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
กับเรื่องของการพิจารณาเรื่องการติดเกมอย่างลามือไม่ได้ว่าเป็นปัญหาทางจิตชนิดหนึ่งขององค์การอนามัยโลกนั้นส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
We'll be right back.
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในงานประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ทั้งสองประเทศได้สร้างก้าวย่างที่สำคัญในการปรับปรุงความสัมพันธ์สองชาติที่ร้าวฉานมานานหลายสิบปีในแถลงการร่วมที่ผู้นำทั้งสองชาติได้ลงนามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบหลักประกันด้านความมั่นคงให้กับเกาหลีเหนือและคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนของเกาหลีเหนือในการยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์ผู้นำทั้งสองได้สัญญาที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างกันและเพื่อส่งเสริมสันติสุขความมั่งคั่งและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและทั่วโลกในการแถลงข่าวหลังการประชุมสูงสุดนอกจากโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวถึงความพยายามพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยซึ่งสร้างความกังวลมาเป็นเวลานานในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงร่วมกันกับอิหร่านเพื่อควบคุมการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนหน้าทำเอาไว้เมื่อ3ปีก่อนเพื่อต่อรองให้รัฐบาลเตหะรานลดทอนศักยภาพด้านนิวเคลียร์โดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายเหตุผลที่ตัดสินใจถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นเพราะว่าตนเองมองว่าข้อตกลงดังกล่าวมีข้อเสียเพราะไม่สามารถป้องกันอิหร่านจากการพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ได้ในงานแถลงข่าวที่สิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความหวังว่าผู้นำของอิหร่านจะกลับมานั่งโต๊ะเจรจาข้อตกลงใหม่กับสหรัฐเพราะตนเองอยากมีโอกาสเจรจารอบใหม่กับอิหร่านผู้นำสหรัฐเน้นว่าเวลาที่เหมาะสมแก่การเจรจารอบใหม่อาจจะมีขึ้นหลังจากมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่สหรัฐจะนำกลับมาใช้เริ่มมีผลบังคับใช้และผู้นำสหรัฐกล่าวในงานแถลงข่าวว่าขณะนี้ความมั่นใจในตัวผู้นำของอิหร่านเริ่มลดลงประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนคิดว่าอิหร่านในขณะนี้แตกต่างจากอิหร่านเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วตนมองว่าอิหร่านไม่ผงาดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนอีกแล้วและไม่คิดว่าอิหร่านมีบทบาทเหมือนเดิมในซีเรียตนคิดว่าอิหร่านไม่มีความมั่นใจในตนเองในขณะนี้ในคำกล่าวถึงเกาหลีเหนือและความเป็นไปได้ของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ออกแถลงการว่าผู้นำอิหร่านเองก็ควรพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยโดยกล่าวว่าไม่จำเป็นที่อดีตต้องเป็นตัวกำหนดอนาคตและประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ครั้งแล้วครั้งเล่าว่าศัตรูก็อาจจะกลายมาเป็นพันธมิตรกันได้ประธานาธิบดีทรัมป์ย้ำว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือยังอยู่ในก้าวแรกของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ยากเข็ญและต้องใช้ความพยายามสูงแต่ถือว่าเป็นความพยายามที่คุ้มค่าเพื่อสร้างสันติสุขแก่โลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials